Box to Box Media Network.
Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy
dan gue Elrika.
Hari ini kita kedatangan Cici-Cici Viral.
Yeay,
Jule dan
halo, halo, halo.
Selamat datang.
Thank you.
Udah diundang kesini. Mukanya mungkin Cici Viral, ada yang gak tahu, ada yang tahu. Jadi kita gak usah bahas itu lah ya. Tapi gue udah kenal mereka
cari tahu sendiri.
Gue kenal mereka udah lama nih. Mereka ini dua wanita hebat. Karena mereka bergerak di bidang insurance,
yes,
dan membangun komunitas Alive yang sekarang, yes, membernya sudah 1000 lebih ya.
Puji Tuhan.
Luar biasa.
Terima kasih.
Dan karena Alive ini mereka juga viral.
Iya.
Viralnya kenapa? Cari tahu sendiri. Karena kita tidak akan membahas itu. Tapi thank you so much Nana Jule udah coming ke studio kita. Tapi yang pengen kita tanyakan di sini hari ini, kita mau educate ladies di sini satu tentang pentingnya punya asuransi. Karena kan insurance di Indonesia mungkin masih dikit yang punya, dan juga stigmanya masih negatif. Nah, yang gue penasaran adalah, gue kenal Nana dari kuliah. Iya kan? Walaupun gue I know the story karena udah sering dengar cerita, tapi mungkin ladies belum tahu gitu. Nana Jule kuliah di luar negeri, memutuskan balik ke Indonesia, entrepreneur, tapi ke insurance industry yang stigmanya masih negatif. Kenapa kamu berdua memutuskan dan berani untuk itu gitu?
Oke, jadi awalnya sih mungkin di tahun 2017 coba-coba sih amen ya. Jadi emang benar-benar gak mikir gimana-gimana. Cuman aku tahu kalau di luar negeri insurance itu penting banget dan it's a must have. Jadi kayak semua orang tuh udah anggap ya emang itu udah kebutuhan gitu loh, kewajiban untuk punya. Jadi ketika aku udah punya dua anak, ya aku mulai considering untuk punya insurance yang bagus untuk keluarga aku. Awalnya cuma dari situ sih, gak kepikiran untuk jalanin bisnisnya apa gimana. Cuman mulai cari ya untuk punya sendiri, pengen tahu produknya yang bagus apa. Akhirnya kecemplung gitu. Kecemplung di bisnis ini gitu. Karena ternyata begitu dijelaskan tentang bisnisnya, oh ternyata seru juga ya, menarik juga ya gitu. Dan waktu di tahun 2017 apalagi ya, belum banyak yang tahu sih
tentang bisnis insurance. Dan insurance sendiri juga masih dikit ya, Naya?
Exactly. Masih negatif, yang kayak tadi kamu bilang itu benar banget sih. Gitu.
Kalau orang nawarin insurance kan kebanyakan orang-orang udah
langsung takut langsung musuhin gitu kan.
Padahal proteksi finansial. Kalau Julia gimana?
Kalau aku awalnya ya pasti gara-gara ketemu dia ya. Kalau gak ketemu dia gak akan ada aku. Awalnya startnya ya gara-gara, ya mungkin karena memang ujung-ujungnya mau coba ya. Tapi memang pas awal tuh, karena tadinya kan aku udah misli Bandung tuh. Setelah merit kan pindah Jakarta kan, karena suami orang Jakarta. Gitu, pindah Jakarta tuh kayak jobless tuh. Kayak biasanya kan kalau ya jadi gabut gitu kan. Kayak kalau di Bandung kan kerjaannya banyak gitu ya. Tapi begitu pindah Jakarta tuh kayak, ini kok hidup gue kayak begini-begini aja ya gitu. Nah terus pas ketemu sama dia, terus ya udah sempet ya ditawarin bisnis ini lah intinya gitu. Terus itu ternyata ya membuka mata banget ya. Ternyata bahwa bisnis ini wow gitu. Maksudnya yang aku lihat memang pertama kali ya pasti income-nya gitu ya. Aku lihat dia, pembuktian dia sendiri, ternyata oh dia dalam setahun bisa income-nya besar gitu kan. Terus aku mikir kayak, ah ternyata bisnis insurance tuh bisa segitu gede potensinya gitu. Jadi waktu itu ya memang kebenaran juga gak ngerti tentang insurance kan, dan keluarga juga insurance-nya gak jelas gitu kan, apa isinya gitu. Jadi ya udah
belajar.
Kalian belajar pertamanya, nyemplung juga, nyoba, start dari nyoba pertamanya. Dan ternyata ya gitu deh, jadi
viral.
Jadi viral. Ternyata bukan jatuh cinta.
Tapi 1 sampai 10 menurut Nana dan Julia, seberapa penting setiap orang harus punya insurance?
10
ya. Of course Mandy.
Iya, aku juga percaya itu. Cuma maksudnya masih banyak loh yang belum ngerti asuransi itu apa. Makanya kan hari ini kita undang langsung nih Nana Julia untuk sharing
knowledge ya.
Sharing knowledge, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu juga. Sebenarnya asuransi itu ada jenis-jenisnya, El. Ya kan?
Okay.
Insurance tuh kalau misalnya gue tahu adalah asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa. Penyakit kritis. Nah, mungkin buat ladies masih ada yang enggak tahu apa sih bedanya. Nah mungkin Julia or Nana bisa jelasin ada asuransi apa lagi, kecelakaan mungkin asuransi. Yang orang tahu kan asuransi mobil, jiwa tahu sih.
Iya, mobil ya kan? Beda.
Cuma maksudnya beda-bedanya kan? Jiwa, kesehatan sama penyakit kritis tuh apa gitu.
Oke.
Kalau insurance ya, yang tadi asuransi kesehatan itu intinya yang cover kalau apapun yang berhubungan dengan rawat inap nih. Misalnya masuk rumah sakit karena DBD,
ada juga
di jalan ya. Misalnya DBD, terus udah gitu dirawat di rumah sakit, itu kan rawat inap tuh namanya. Nah tapi sesudahnya kayak ada juga rawat jalan sudah rawat inap gitu. Jadi itu juga bisa di cover dengan insurance kan. Terus udah gitu ada jenis asuransi yang satu lagi itu asuransi jiwa.
Oke.
Okay. Itu kalau orangnya meninggal keluar uang pertanggungan jiwa yang bisa diwariskan ke ahli waris yang ditunjuk gitu kan. Terus yang ketiga ada
asuransi sakit kritis ini juga konsepnya bentuknya santunan ya. Jadi beda sama yang tadi kesehatan. Kalau kesehatan itu kan sistemnya itu kita untuk bayar rumah sakit, untuk bayar biaya rumah sakit gitu kan. Jadi nanti total bill rumah sakit berapa, ya udah itu yang biasanya dibayarkan dari pihak asuransi langsung ke rumah sakit. Nah kalau santunan sakit kritis, kalau asuransi sakit kritis itu konsepnya santunan cash gitu. Jadi untuk perlindungan income. Karena ketika kita amit-amit nih ya, sakit kritis gitu ya, otomatis kan mungkin pekerjaan juga terganggu, gak bisa kerja, otomatis kan mungkin income juga terganggu. Nah asuransi sakit kritis itu fungsinya untuk melindungi income kita ketika kita terdiagnosa sakit kritis. Jadi dia menggantikan income kita gitu loh. Jadi setelah kalau kita dapat santunan itu, biaya hidup, terus anak-anak dan keluarga itu semuanya juga tetap terjamin.
Oke.
Jadi itu sifatnya cash kali.
Itu yang paling main ya, tiga itu ya.
Tiga itu yang paling main. Nah selain itu ada asuransi ya, tadi ya kecelakaan, misalkan meninggal karena kecelakaan ada tambahan lagi santunannya. Terus ada santunan cacat tetap gitu, misalkan terdiagnosa cacat tetap gitu ya, kehilangan fungsi dasar dari dua mata, dua tangan, dua kaki gitu.
Produk nih kita. Oke, buka kelas produk nih jadinya kan.
Yang harus di
banyak sekali soalnya sebenarnya kan detailnya itu banyak sekali sebenarnya.
Tapi yang paling common yaitu asuransi
itu.
Jiwa.
Jadi yang paling kalau dipiramidain ya sebenarnya paling basic yang paling dasar yang semua orang harus punya itu adalah asuransi kesehatan.
Asuransi kesehatan.
Ya, makanya kan sebenarnya juga kalau mungkin budgetnya belum ada atau apa kan ada yang namanya BPJS. Ya kan? BPJS yang sudah disubsidi juga dari pemerintah ya at least itu harus punya gitu. Karena ya benar-benar kita tuh sebagai manusia tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa menghindari resiko sakit gitu kan, nggak ada yang tahu. Betul. Gitu besok sakit atau ada resiko apa itu kan kita nggak ada yang tahu dan itu ya cuman bisa diproteksi ya dengan ini gitu.
Kesehatan jadi
kesehatan yang pertama atasnya itu sebenarnya kalau masih di usia produktif itu sebenarnya perlu asuransi sakit kritis.
Oke.
Tadi ya karena kan balik lagi karena kalau misalkan amit-amit kita terdiagnosa di usia produktif kita nggak bisa kerja ya
income least, dari mana
anak-anak biaya hidup tuh terjamin. Baru nih setelah itu semuanya udah cukup gitu ya. Nanti kan sebenarnya kita juga bisa hitungin ya kira-kira tuh butuhnya berapa gitu idealnya. Nah kalau itu udah ke cover semua baru masuk ke asuransi jiwa. Asuransi jiwa kan soalnya kan sifatnya untuk warisan. Ya kan untuk keluarga yang ditinggalkan gitu.
Oke.
Jadi itu di top tiernya sih yang paling atasnya piramida gitu. Setelah yang di bawahnya itu semua tercukupi kita masuk ke jiwa.
Oh justru jiwa yang nanti kalau udah mature udah itu tambah terus ya.
Iya dan itu kan juga ada inflasi apa segala. Mungkin kita saat ini kita berasa ya oke dikasih misalnya 1 miliar itu udah cukup gitu. Cuman ketika 5 tahun lagi angka 1 miliar itu kan pasti value-nya udah gak sebesar saat ini gitu kan. Jadi kita juga harus
top up terus.
Iya kita harus jiwa. Review sih setiap asuransi itu sebenarnya setiap at least 5 years ya.
Oh setiap 5 tahun.
Oh every 5 years ya.
Iya. Kalau kan bisa lebih cepat lebih bagus.
Iya secara langsung kan kayak income kita juga bertambah, pengeluaran kita juga bertambah gitu ya. Biasa kan kalau jumlah uang pertanggungan jiwa yang kita harus punya kan sebesar dengan nilai itu gitu.
Benar-benar.
Iya.
Mungkin ada yang gak ngerti nih top up, istilah top up ini tuh apa sih gitu loh. Yang tadi kalian sebutkan
kalau
ya.
Top up mungkin bahasa mudahnya tuh kalau misalnya nih let's say nih sekarang kita ibaratnya budget kita lah. Budget kita hanya cukup untuk misalnya beli uang pertanggungan jiwa 1 miliar misalnya untuk tahun ini. Tapi kan in the future ketika maksudnya income kita bertambah kita masih kita punya extra budget untuk bisa punya UPJ jiwa yang lebih besar ya. Kita top up. Jadi ibaratnya nambahin lagi beli UPJ jiwa lagi misalnya kayak beli lagi 2 miliar, beli lagi 3 miliar gitu tergantung kebutuhan masing-masing
sih. Itu yang gue lakukan itu, Le.
Gue juga.
Jadi iya maksudnya kayak uang asuransi jiwa itu kan karena gue tahu itu warisan kalau sampai amit-amit gue enggak ada kan itu anak-anak atau itu dari situ kan. Jadi kalau ada berkat lebih ya tambah. Bukan kita enggak percaya Tuhan loh. Banyak kan orang yang bilang asuransi itu gak tau sih bokap gue salah satunya gitu masih stigmanya waktu itu ini true story ya mungkin masih banyak yang belum aware gitu. Kalau gue pribadi sangat menganggap asuransi itu penting kayak bokap gue saat itu kan gak mau punya asuransi gitu, kayak gak percaya Tuhan aja kayak gini-gini. Tapi gue bilang itu two different thing ya Pap, maksudnya ini kan financial planning. Nah akhirnya bokap gue mau lah akhirnya masuk tuh asuransi, kena COVID El. Dan itu billnya seratusan juta gitu saat itu. Dan nyokap gue juga, gue masukin insurance, akhirnya kena COVID juga. Terus katarak juga operasi akhirnya ditanggung. Ya kayak gitu gitu. Tapi maksudnya ya untuk financial kan kita pernah ngobrol juga kan sama Kali Gwina kalau gak salah. Dia bilang insurance is important, dia financial planner kan.
Ya maksudnya per month, by month itu harus disisihkan untuk itu ya, proteksi ya.
Proteksi. Jadi memang maksudnya kalau misalnya lihat lagi, ya sebenarnya insurance kenapa mesti negatif gitu kan. Mungkin karena orang nganggepnya gini, banyak yang ayo yuk ketemu yuk, udah lama gak ketemu.
Mungkin approach-nya ya men. Approach-nya
tiba-tiba jebret gitu kan. Oh ternyata kamu menawarkan asuransi. Tapi sebenarnya produknya sangat
dibutuhkan.
Sangat dibutuhkan. Dibutuhkan, penting. Ya, nanti kalau misalnya masih mau belajar tentang asuransi, ke Instagram Alay ya.
Silahkan kembali kontak
nanti ada di bawah ini ya.
Kita kasih. Nanti kan tentang asuransi ada yang mau tanya lagi gak? Mungkin lo mau belajar ilmu-ilmu asuransi.
Apa ya? Basicnya sih udah dapet ya, sih. Udah ngerti. Nanti kalau pengen tahu harganya berapa langsung hubungi.
Langsung dihitungin.
Ini gue masuk langsung ke leadership. Ini Nana Julia ini gue saksi hidup cie. Melihat live dari masih berapa Nak?
Dari tiga orang ya.
Jadi yang diri
ya.
Nana, Julia dan Gwen. Tiga.
Bertiga mereka. Oke.
Bertiga. Lalu live ini growing lah. Ya Nak ya. Jadi berapa orang?
Ya sampai seribuan sih.
Sampai seribu loh.
Gila sih.
Tapi ya itu
dalam waktu berapa tahun ya?
Luar biasa.
Dalam waktu sebenarnya kalau LFU sendiri itu kita baru, aku baru, ya kita baru bikin LFU di 2019. Jadi 2017 kan aku join, belum kepik, masih inilah, masih mempelajari bisnisnya, produknya segala macam ya. Terus kita baru ketemu Jule, Gwen itu di 2018. Dan di 2019 itu kita baru start untuk kita bikin agency yuk gitu, yang kayak
komunitas
yang isinya lebih mungkin anak-anak muda gitu ya. Cuman ternyata juga sekarang banyakkan ceweknya ya.
Iya. Tapi ceweknya. Aku pikir tadinya emang cewek untuk cewek tau gak sih?
Iya, mungkin yang menonjol, yang menonjolnya tuh kayaknya kelihatannya cewek. Sebenarnya banyak cowok di dalamnya.
Ada aja. Cuma gak kelihatan ya, saking banyak cewek
humble kayaknya. Iya, terus 2019 berarti 4 tahun ya?
4 tahun
man, over the years ya, growth-nya ya lumayan ya, especially during pandemi. Mungkin kayak pandemi orang-orang justru ini ya, bingung ya kan, work from home, terus banyak yang lockdown. Nah kita tuh untungnya waktu itu lumayan cepat adaptasi, kita switching langsung ke online. Itu tuh lumayan cepat gitu, kayak dalam within berapa minggu tuh kita langsung bikin semua materi, semuanya tuh online gitu. Nah jadinya ya mungkin karena terlalu cepat
gitu, jadi maksudnya mungkin karena banyak orang yang WFH di rumah, jadinya tuh kayak, dan kita punya sistem kan semuanya bisa online ya, kayak submit bisa online, terus ngejelasin bisa online, tanda tangan juga even bisa online gitu kan. Jadi kayaknya tuh mungkin
pas banget.
Momentum kayak momentumnya dapat banget pada saat itu ya. Jadi kayak ya, dan pada saat itu juga orang sangat aware sekali dengan insurance karena mereka sadar banget bahwa bill-bill rumah sakit waktu COVID kan
tidak murah.
Luar biasa dahsyat gitu kan. Jadi kayak itu awareness-nya juga dapat gitu. Jadi memang momentumnya itu banget sih ya.
Iya, di situ jadi growing banget timnya juga, ya otomatis omsetnya juga ya. Karena ya bukannya gimana, cuman waktu itu kan pas pandemi banyak bisnis yang terkena dampak ya. Aku ada beberapa bisnis yang lain juga sampai tutup gitu. Aku punya restoran, F&B, semua kan itu wah gila kan, parah banget at that time gitu. Nah sedangkan orang-orang nih butuh banget insurance karena mereka baru sadar gitu kan, wah gila biayanya ini gitu. Jadi malahan produknya dicari. Nah terus apalagi ada bisnisnya, bisnis opportunity-nya, orang jadi ngelirik gitu kan, ternyata bisa dikerjain loh kayak ini gitu. Jadi ya itu sih momentum kita yang paling ini banget sih during pandemi ya, bersyukur banget ya.
Langsung berkembang.
Hebat ya.
Langsung bertumbuh.
Dari cuma bertiga ya?
Iya.
Jadi leadernya sebenarnya kalian bertiga?
Enggak dong.
Ada lagi.
Atau
basically sih semua di sini leader sih kalau di Alive.
Oh oke. Okay.
Semua. Cuma mungkin memang kita yang pertama kali
inisiasi. Pionirnya lah ya.
Alive-nya gitu.
Kenapa namanya Alive? Ayle, gue nanya lu.
Nah, your life and your future.
Apa?
assuring your life and your future.
Oke, baik. Iya.
Nah, itu kan tadi tentang insurance business, tapi kan di mana juga namanya mau build something, kita anggaplah ini bisnis. Banyak yang bilang kejatuhan startup atau companies juga terlalu cepat berkembang. Maksudnya kan tadinya kan bersepuluh, tiba-tiba langsung set berlimaratus. Ngatur orang 10 sama 500 kan beda ya. Pasti ada ya bedalah kesulitannya. gitu.
Pasti.
Dan banyak juga bisnis yang gagal karena terlalu cepat berkembang. Ini kalau di dunia startup seperti itu. Jadi sebenarnya maintain 2 orang itu lebih gak pusing daripada maintain 10-20 orang. Itu lebih pusing gitu loh. Nah waktu itu Nana sama Julia sebagai yang inisiator dari Alive, ada gak kesulitan atau seperti apa, dan tipsnya bagaimana untuk
manage biar, sebanyak itu orang,
growing team yang benar-benar terhitung cepat gitu.
Sebenarnya gimana? Mungkin bersyukur juga Alive ini kan bagian juga dari ekosistem agensi lain yang lebih besar ya. Jadi kita itu ada bagian dari Alpha, dari atau Vision. Nah, Vision itu under Alliance gitu. Nah, sebenarnya dari yang komunitas yang lebih besar itu ya, dari Vision sendiri itu kan udah ada sistem yang mereka build gitu dengan orang. Wah, kalau Vision sih udah berapa
puluh ribu
kali ya agent ya gitu. Jadi sebenarnya enaknya bisnis ini karena sistemnya semua udah ada, kita tuh cuma duplikasi. Gitu lah, kita sudah ikutin gitu kayak bisa franchise. Dibilang tuh iya, bisnis itu kita kayak beli franchise, kayak
misalnya SOP-nya.
Udah ada, tinggal mungkin ya kita ada tambah-tambahin atau kita ada modify sedikit yang lebih cocok buat tim kita gitu. Cuman secara guidelines tuh kita udah dapet gitu. Enaknya sih itu, bukan yang kayak emang benar-benar from zero kita build from scratch gitu kan. Dari sisi produk udah ada ya kan, dari perusahaannya, dari alias kita enggak usah ngembangin di sisi itu. Itu udah enak banget ya, enggak jualan. Terus untuk training, support system, semua juga sebenarnya yang dari komunitas besarnya itu udah ada juga gitu. Kita tinggal ya nambahin gitu ya, misalnya lebih yang kayak ada sharing, motivasi intim, apa yang one-on-one kayak gitu. Jadi ya itu sih, makanya aku bilang nih bisnis enak banget gitu.
Ya paling cuman ya semakin dengan berkembangnya tim, ya paling cuman lebih itu. Kayak kita di challenge untuk lebih manage people-nya aja sih. Lebih itunya, cuman kalau secara secara struktur, secara sistem, secara kayak apa namanya, produk dan lain-lain kan itu jadi semua nanti. Memang kita tinggal pelajarin sama persis dari yang atas, kita tinggal copy paste ke bawah gitu loh.
Nah, kalau menurut aku itu kan ilmunya nih. Tapi menurut aku tetap Asti, Nana sama Julia ada sesuatu gitu loh sebagai leadernya ya. Karena kan walaupun itu sudah ada ya kan gak semua orang bisa jadi leader gitu. Walaupun udah ada sistemnya.
Udah ada. I mean the way you manage people, the way you manage, itu kan pasti ada. Lo, kalian ngapain gitu, karena pasti tiap individu tuh kan berbeda gitu. Apalagi kalian juga sebagai, maksudnya mungkin kalau leader as a whole team kan pasti harus motivate juga ya nggak sih, selalu harus
punya jiwa pemimpin. Nah, itu leadership,
itu
leadership
tuh
style kalian
gimana, tipsnya ibu-ibu?
Karena kan nggak mungkin, ini aku tahu bisnis ini berkembang udah pasti leader harus kuat. Nah, berarti kan ada sosok Nana, Jule di sini, gitu. Bukan karena sistemnya diduplikasi aja, tapi ada loh. Nana, Jule ini punya sesuatu gitu.
Apa tuh?
Extra effortnya ini, extra effortnya kali ya.
Extra effortnya.
Dan kalau misalnya lihat Jule ini, kalau misalnya lihat nih timnya buder, perhatian. Nah, itu gitu-gitu loh. Maksudnya apakah karena memikirkan orang lain?
Sebenarnya kalau ini sih belajar, kita juga belajar ya dari kan kalau misalnya kayak ngomongin aku sendiri juga, kalau ngomongin leadership juga belajar banget lah dari bisnis ini gitu. Dari tahun pertama aku nyemplung sampai punya anak 1, 2, 3, 4, nah itu kan juga proses pembelajarannya sebenarnya. Kalau ngomongin tentang gimana caranya juga bingung ya sebenarnya. Mungkin balik lagi start dari kita sendiri sih. Dari kitanya dulu gitu. Kitanya ya pasti harus punya integritas juga di bisnis ini gitu kan. Kitanya juga harus bisa kasih example dulu nih ke tim. Kalau kita mau tim kitanya begini, of course kitanya dulu harus begitu.
Contohin
gitu
kan.
Kita juga bisa harus communicate kayak kita punya kemauan tuh gimana gitu, pemikiran dan mindset kita seperti apa. Kita duplicate ke mereka, kita jelasin ke mereka supaya mereka juga bisa ngelihat kita punya visi ke depan gitu loh. Jadi kan satu apa frekuensi. Satu frekuensi dan satu vibrasi kan lebih enak gitu ya. Lebih bisa
mikirin orang lain kali ya.
Iya, kalau itu ya pastilah kita harus bisa. Itu udah harus ada empathy ya kan. Kita harus care sama orang ya. Pasti kita juga harus tahu satu persatu tim kita kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Itu kan ya harus satu-satu kita tahu gitu. Jadi kayak, dan plus ya harus, sebenarnya kan bisnis ini kan lebih kayak, kita bukan kayak partner doang ya. Lebih kayak
apa,
kayak kita family lah gitu ibaratnya. Karena kita bener-bener setiap hari ketemu, berarti kan kita juga harus menganggap mereka juga
udah bukan cuman kayak lu partner gue doang nih gitu, tapi kan kita lebih kayak ya harus bonding lah gitu satu sama lain gitu. Jadi kayak dari situ ya mungkin dengan kayak gitu leadershipnya tuh secara nggak langsung jadi kayak
grow juga ya.
Grow juga gitu ya, maksudnya kayak kita bisa lebih menarik mereka tuh dengan cara yang
kekeluargaan. Baik tentunya.
Baik. Cara yang keluarga. Wah, ini sevibrasi nih. Gua enggak usah ngomong.
Jadi tebak. Kalau Nana gimana leadership style Nana?
Baik loh dia nih.
Apakah apa yang galak enggak ya? Enggak, justru gua tuh justru belajar banget sih di bisnis ini, karena tadinya itu awal-awal gua tuh orangnya lumayan gak enakan, maksudnya lebih yang kayak udahlah gitu kan, gitu kan, gak bisa marah, terus kayak ayo udahlah gitu, misalkan dikasih alasan nih, ayo datang training, ah gak bisa anak gue gini, ayo udah gitu kan. Nah cuman memang mungkin kita di sini belajar juga ya, belajar juga, dan kita tahu gitu sebenarnya hal-hal apa sih yang harus dilakukan untuk bisa sukses di sini gitu. Nah karena kita sendiri ini udah tahu dan kita juga udah memberikan contoh, mungkin ngomongnya itu jadi kayak lebih ke mereka ya. Ya udah lu kalau nggak ngelakuin ini ya nggak akan bisa expect untuk
growing,
dapat income yang lu targetin gitu loh. Karena memang yang udah terbukti, yang udah kita ikutin dari atas sebelumnya kan seperti itu. Makanya aku juga selalu bilang apa sih tuh, yang menjadi contoh itu exemplary leader
example.
Itu loh.
Oh, iya,
apa sih itu ada
leading by example.
Iya, lead by example, tapi ada kayak ada termsnya apa leadership gitu.
Oh, kita cariin. Kita cari.
Kalau ini gue nanya apa ini?
Jadi kita cariin. Kalau aku tipikalnya cuman maksudnya leadership style aku ya, aku dengan memberikan contoh sih benar sama kayak Julia. Bukan memberikan perintah.
Perintah, yes.
Bukan nyuruh, tapi kayak aku ngasih contoh nih, aku melakukan ini dan aku bisa jadi kayak gini. Nah, if you want to follow my path gitu ya, kamu mau jadi kayak gini juga, misalnya mau dapat income 1 miliar per bulan gitu kan, ya yuk ikutin gitu. Kalau misalkan, jadi kalau misalnya orang gak ngikutin terus gak dapat ya, ya gue juga bisa bilang
intinya kan, ya wadahnya memang cuma sebesar itu gitu.
Soalnya menurut aku ya di sini tuh sebenarnya tetap yang paling penting nomor satu kan mindsetnya setiap orang yang jalanin bisnis ini gitu ya. Karena balik lagi bisnisnya ini tuh bisnis kalian sendiri gitu, aku selalu bilang. Misalnya Elas itu my business, tapi semua orang di sini tuh pegang
jadi franchise. Jadi entrepreneur sendiri.
Ya untuk bisnis kalian masing-masing gitu. Nah, makanya kalau aku bukan yang tipikal bisa apa ya?
Ya enggak, maksudnya tuh bukan marah-marah kayak ngomel yang... kayak lu tuh enggak bener sih, lu nya enggak gini gitu. Maksudnya lebih kayak menularkan mindset aja gitu. Maksudnya kenapa sih lu tuh harus ngikutin, lu tuh harus rajin training, kenapa lu tuh kayak, kenapa sih lu harus lebih attitude-nya harus lebih begini, kenapa lu tuh harus pemikiran harus begini, kenapa lu tuh harus lebih positif gitu, kayak gitu-gitu kan. Something yang kecil-kecil tapi kan sebenarnya membentuk lu menjadi orang yang siap untuk memimpin tim yang lebih banyak, bener enggak sih? Jadi kayak ya mungkin itulah, jadi kayak di bikin gimana caranya ini supaya semua orang ini ready. Ya menyiapkan wadah wadah mereka masing-masing lah gitu. Karena kan balik lagi tim akan dikasih sesuai sebesar wadah yang kita punya kan gitu. Jadi kalau mau punya tim lebih besar ya mereka harus lebih besar lagi gitu. Jadi mungkin kayak lebih, caranya tuh mungkin lebih kayak
memperbesar kapasitas gitu.
Iya, mengencourage mereka untuk
mengajak ya mengajak.
Iya, bisa gak membesarkan.
Gue paham.
Aku tahu. Aku mau menebak gitu. Jadi gue kayak,
nah, tapi I get you.
Coba diulang.
Iya pokoknya wadah
pokoknya diperbesar.
Iya pokoknya kapasitas kita diperbesar. Iya kalau aku tuh pernah dengar dari seminar Mary Riana itu sih yang paling kena, kayak ibaratnya tuh berkat tuh banyak kan kayak air hujan. Cuman
wadah lu
seberapa besar tampungan yang kita punya. Kalau misalnya kita cuma punya gelas, berarti kan tampungan air hujan cuma sebesar gelas gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punyanya ember atau punyanya kayak segede bak kolam renang gitu kan, berarti kan bisa napungnya segede
kolam
renang. Jadi betul, ya lebih betul, kayak betul. Itu kali ya sih.
Iya. Karena kalau kitanya enggak
memperbesar kapasitas.
Kalau wadahnya enggak besar.
Diberikan sesuai dengan kapasitas kita. Gitu. Kalau kitanya belum siap wadahnya ya kan mau tim sendiri
benar.
Bubar jalan loh.
Kan ada subtitle di bawah ini.
Beda gitu sama kita ngomong subtitle-nya. Tapi mereka
terus salah nangkep gitu.
Sekarang gue tanyain lo deh, yang viral itu tuh
apa itu?
Ya, maksudnya bisnis ini benar-benar memberikan 1,5 miliar per bulan.
Bagaimana rasanya memiliki income sebesar itu per bulan?
Ini empowering loh.
Iya. Iya maksudnya bisnis ini tuh memang segitu luar biasanya sih. Karena sebenarnya kalau misalnya kayak ngomongin di atas kita banyak sekali yang
punya yeah. income yeah. jauh lebih besar dari kita.
Income-nya itu diukur dengan bintang-bintang. Nanti kayak... gue jelasin lu ya. Nanti gue jelasin lu setelah podcast.
Ya, pokoknya luar biasa banget lah gitu. Yeah, maksudnya yeah, okay. bisa dapet, tapi ya memang
harus usaha. Ya namanya ada semua effort, pasti iya, ada fasenya.
Bukan kayak sesuatu yang gampang gitu lah. Ya,
ngerti.
Bisa dapet kayak durian runtuh gitu.
Ngerti.
Proses.
Kerja keras pastinya ya. Dan fokus yang gue lihat sih. Betul.
Iya, dan tapi emang bedanya juga di bisnis yang kita jalanin memang bukan dengan personal selling ya. Jadi bukan kita jadi agent yang benar-benar jualan terus gitu. Tapi ya itu tadi yang Manny bilang. Di sini tuh kita lebih building team, lebih ya itu mesti bisa manage people, empowering people yang kayak gitu loh. Makanya ya ini ya begitulah. Jadinya juga lebih sustainable sih income-nya di sini gitu, karena ya di balik kita berdua nih ada ya tim juga yang luar biasa hebatnya gitu semuanya gitu.
Iya. Nah, kalau gue pertanyaan selanjutnya nih ya, seberapa penting buat Julia sama Nana seorang wanita tuh harus mandiri?
Penting banget.
Walaupun suaminya nih baik nih, maksudnya nggak pelit sama istri. Apakah tetap seorang wanita harus mandiri?
Iya, mandiri ya, mampu, pokoknya segala-galanya bisa.
Iya.
Kenapa? Termasuk financial independence gitu.
Gue sih sebenarnya kalau selain financial, gue nggak gitu bisa ngapa-ngapain sih. Gue nggak independen. Dari si ranjang gitu gue nggak bisa. Nggak apa-apa. Yang penting bisa bayar kan.
Bagus konsepnya.
Karena gue nggak bisa ngapain selain cari duit. Jadi
dia
tuh kayak
gue
bisa nyuruh semua orang.
Sebuah konsep. Saya gak bisa lain, cuma bisa cari duit. Itu konsepnya dia.
Iya sih, tapi yang gue suka dari Jule, ada yang ini deh, lo penghasilan istri lebih gede dari suami gak apa-apa, gak inget gak? Lo
mana ya?
Tanyain gitu deh kayaknya.
Ada,
oh udah berubah ternyata.
Ada, tapi Jule bilang ya gak apa-apa.
Oh, I see, iya,
kan suami istri satu tim.
Iya.
Good statement.
Iya, maksudnya kalau zaman sekarang menurut aku income suami, income istri ya sama aja, karena ujung-ujung buat keluarga.
Iya, semuanya berpikir seperti itu loh, Lek.
Iya.
Oh gitu ya?
Iya. Betul. Karena itu adalah hal sensitif kalau di pernikahan menurutku.
Ya benar.
Ya mungkin beda-beda. Cuma, ya.
Mungkin kalau aku juga ngelihat dari ajaran orang tua, ya, dari mama juga dari dulu selalu pesannya tuh kayak ya udah kamu jangan pokoknya jangan pernah nggak pegang uang sendiri gitu loh, nggak bisa kerja, nggak bisa apa gitu. Jadi kayak ya harus bisa tetap mandiri kalau ada apa-apa gitu kan. Terus kita nggak ada yang tahu ya, balik lagi ya ada resiko kehidupan juga kan. Nah ya supaya kamu nggak keteteran gitu ntar tiba-tiba
kaget gitu
ya kan,
misalkan
terjadi baru menyiapkan gitu kan ya. Jadi dari awal ya emang udah di prepare sih.
Iya betul. Emang karena mungkin juga emang dari keluarga ya. Kayak ngeliat mama juga kan memang dari dulu juga kerja banget kan orangnya. Jadi kayak ya mungkin nular aja gitu ya.
Aku kebalik, mamaku tuh justru gak kerja. Gak pernah kerja sama sekali. Ya tapi dia selalu bilang jangan kayak mama gitu. Jadi kayak kamu harus kerja gitu supaya nggak tergantung sama suami doang. Bukannya nggak mau tergantung sih sebenarnya.
Ya kan kalau tergantung tuh bukan kayak kalau misalnya independen jadi nggak bergantung ya. Maksudnya kan itu kan hal yang berbeda. Iya kan kalau dia kayak dipotong roti aja suaminya bisa bantuin lo olesin mentega gitu ya kan. Iya potelin ayam gitu. Kalau nggak ada suaminya siapa yang mau motelin ayamnya dia? Iya kan.
Jadi teamwork lah.
Iya.
Mungkin maksudnya lebih bisa berkontribusi kali ya untuk keluarga gitu.
Maksudnya. Ya. Kalau buat kita sih kayaknya mungkin lebih kayak jadi konten aja ya.
Self
kayak ada
bukan
self
jadi konten sosmed.
Iya
ya,
bukan.
Kelas bukan konten sosmed. Maksudnya jadi kayak
kalau konten sosmed
kayak apa ya namanya tuh kayak self achievement ya.
Self accomplishment. Kok gue jadi lupa sih?
Itu kan tebak lagi apa?
Fulfillment bukan.
Acknowledgement. Iya pokoknya
itu.
Iya pokoknya itulah. Pokoknya jadi jadi lebih apa ya? Kalau soalnya kalau aku kalau nggak kerja ya, maksudnya kalau misalnya nggak kerja,
berasa nggak berguna.
Enggak, dan aku sendiri juga bukan tipe, kan ada ya tipe mereka yang ibu rumah tangga itu mereka jago banget loh. Mereka happy, mereka bisa ajar anak, bisa main sama anak, terus bisa bikin perintilan yang sampai kayak gitu. Itu aku salut loh sama ibu-ibu yang kayak gitu. Kalau aku tuh nggak sabar sama sekali orangnya gitu, dan aku tuh kayak sometimes kayak aku tuh butuh me time, dan me time aku lebih suka aku kerja gitu. Kayak ya kayak gitu aku lebih happy gitu loh. Kadang-kadang kan soalnya kalau tiap hari aku ketemu anak aku tuh kayak sometimes bukan jadi quality time buat aku. Jadi marah-marah time. Karena kayak mungkin kesabarannya agak kurang gitu ya. Jadi kayak
kalau kita selalu bilang, Le, kayak cewek itu maksudnya semua baik. kayak dia mau jadi ibu rumah tangga.
Berbeda-beda ya, karena ya, semua tuh ada challenge ya menurut aku.
The best that you can. Tapi kalau Julia sama Nana demennya kerja, seperti kita berdua. Oke, berikutnya ada statement benar atau salah nih menurut Julia. Tapi gue udah tahu sih kayak jawabannya. Duit suami, duit istri aja.
Salah.
Tuh hebatnya si Julia ya. Jadi, nah kalau Nana, benar.
Salah.
Jadi duit istri, duit suami juga.
Duit istri ya, duit keluarga itu juga.
Wah, luar biasa.
Orang anaknya sama, kecuali anaknya beda.
Oh iya dong, kalau anaknya sama ya udah buat anak keluarga. Tapi gak egois gitu. Ladies ada yang bingung, berapa sebenarnya kira-kira premi ya, uang bulanan
buat asuransi?
Iya, yang paling minim tapi bagus deh gitu. Sebenarnya berapa sih, kan mungkin kan ibu-ibu di sini mau budgetin. Oke, asuransi penting, cuman takutnya nih.
Karena ya berapa karena sih, balik gitu lagi kan mungkin mereka pasti juga mikirin oke, income ya mungkin enggak semuanya ibu-ibu bekerja gitu kan, ngandelin dari suami. Nah, itu tuh mungkin berapa sisihin tuh kira-kira amannya gitu.
Oke. Sebenarnya kalau untuk premi tuh benar-benar tergantung usia, tergantung cewek atau cowok. Tapi ideally tuh 10% your income sih.
Oh,
mesti disisihin untuk insurance gitu. Nanti kan mesti diatur lagi ya, anaknya ada berapa ya kan. Terus habis itu jadi kalau aku sih selalu bikinin paketnya satu keluarga, paket family gitu. Karena kalau misalkan ada satu yang gak punya, ya kan kita gak tahu yang kena resiko yang mana, bocor juga Jadi ya itu sih, mungkin bisa disisihin 10% dulu ya dari total income per bulannya.
Oke, 10% itu berarti tadi yang kita bahas lebih ke kesehatan dulu kali ya mungkin.
Iya, tapi kalau misalkan gede banget gitu ya, misalkan gajinya gede banget gitu, jadi 10% udah bisa.
Kita bisa alokasiin kemana-mana ya berarti kan.
Tapi mungkin ya itu fokus pertamanya tadi menurut Nana sama Julia, ya itu kesehatan dulu yang pertama.
Kesehatan dulu yang pertama. Dan yang paling penting mungkin jangan takut juga kali ya untuk ngitung. Maksudnya cari temen ataupun apa yang di dunia insurance, jangan takut untuk eh tolong dong hitungin gue yang sesuai budget. Karena yang paling penting punya insurance masuk dulu gitu loh. Lumayan kan tercover.
Sama mungkin ya harus tahu, mungkin ini kalau dari sisi, ini kalau gue ya, mungkin dari sisi customer itu kan mungkin masih banyak yang awam dengan istilah, terus kayak package-nya isinya apa aja gitu. Mungkin itu harus tanya sejelas-jelasnya gitu, dapetnya apa aja gitu.
Makanya intinya sih kita harus ngerti, kita harus tahu apa yang produk apa yang kita beli. Karena sometimes banyak banget orang yang beli karena mereka mungkin kayak udahlah percayain aja
pokoknya gitu ya. Nanti pokoknya ada asuransi kan, gitu.
Iya, tiba-tiba ternyata dia enggak tahu isinya apa gitu
tuh,
kan.
Itu banyak banget tuh, Le.
Banyaknya kayak begitu.
Sama mungkin apa disesuaikan dengan kebutuhan kali ya yang tadi
dibilang ya. Iya, makanya biasa harus ngobrol dulu juga sih, kita fact finding dulu gitu. Ya tadi digali lagi gitu. Kira-kira expenses-nya per bulan berapa, anaknya berapa, terus
itu ya, ya biasa kita pasti banyak ada pertanyaan dulu lah di depan
interview
kan,
ya
interview ya, karena kan kita mau tahu dong nasabah butuhnya apa, jadi makanya kita pasti diawali dengan interview awalnya gitu.
Kalau ada yang udah punya juga biasa kita bantuin review ya.
Iya, siapa tahu nggak ini ya nggak
coba tahu gitu. Iya,
terus optimal ya.
Kan banyak juga yang underinsured gitu. Ternyata dia bisa nambah ini gitu. Karena kan sebenarnya makin kita bertambah umur, kebutuhan kita makin banyak sebenarnya. Kita punya keluarga dan anak gitu kan.
Nah, tapi kalau nih teman-teman mungkin yang sekarang nih mungkin posisi belum punya asuransi, yang pengen masuk tapi mungkin ada kondisi tertentu, itu bisa enggak sih?
Tergantung
dari kesehatan gitu.
Tergantung kesehatannya apa sih. Dan itu sebenarnya yang memutuskan itu bukan kita sebagai agent, tapi ada tim, namanya tim underwriting ya, yang menganalisa resikonya itu dari perusahaan gitu. Jadi kalau mau diajukan sih diajukan aja ya, karena memang pengajuan itu tidak berbayar, istilahnya gratis gitu loh. Jadi bisa dicoba aja gitu.
Oke.
Jadi justru asuransi masuknya harus ketika lagi sehat.
Iya, itu ada ininya juga tuh, ada quote-nya gitu. Asuransi tuh dibelinya pakai
kesehatan.
Iya, bukan pakai uang doang.
Banyak yang nyari asuransi ketika
begitu sudah
sakit langsung.
Tapi, itu udah telat ya?
Iya, udah telat. Makanya sedia payung sebelum hujan.
Bawalah payung kemana-mana. Jadi kalau hujan tinggal dibuka.
Iya benar.
Tapi benar. Maksudnya gue pengen banget kayak kenapa undang Nana dan Julia di sini, juga gue pengen ladies pendengar She Talks About juga aware tentang ini gitu. Karena
pentingnya asuransi.
Betul. Mengerti lah.
Mengerti
jadi,
ya.
Kadang-kadang kan kita nanya udah punya asuransi belum, udah. Tapi kayak gimana? Gak tahu gitu. Nah mungkin abis dari sini boleh dicek polisnya ya.
Iya.
Tercover atau apa? Gitu.
gitu. Dan jangan takut sih kalau ditanyain juga sebenarnya gitu. Yeah, misalnya yeah, ada agent insurance yeah, gitu yang propose tanya gitu kan, kayak emang udah punya asuransi belum gitu kan. Mungkin maksudnya juga baik kan dibantuin ngecek juga. Karena yeah, kadang sih kita tuh gak sadar loh kayak udah punya apa, males gitu kan. Kayak yeah, udah tumpuk-tumpuk aja gitu polisnya banyak.
Dan kebanyakan ladies tuh biasanya suami gue udah ladies.
Kan katanya lagi ladies. Ya kan maksudnya kalau ladies kan kebanyakan apa tuh. Jadi jatuh.
Iya banyak ladies.
Kebanyakan kan lebih kayak suami gue udah suami gue yang bikin pikiran gitu. Banyak kan lebih kayak gitu, padahal belum tentu suaminya juga paham. Hmm. Ya kan?
Nah, itu tadi konsep pokoknya gue udah punya asuransi gitu.
Iya. Tapi justru seorang wanita harus yang paham.
Iya, benar. Karena wanita adalah
tiang. Tadi bilang tiang. Pilar keluarga.
Tiang keluarga. Enggak apa-apa, mah.
Nah, iya. Gitu. Tapi benar soal asuransi itu kan kita bayar seumur hidup loh.
Iya.
Bayar terus
iya,
loh.
Iya.
Ada yang enggak? Ada yang enggak juga sih. Maksudnya itu bayar lumayan jangka panjang gitu.
Iya, jadi kayak ini buat long term lah.
Itu kalau kita enggak ngerti isinya apa kan sayang dong kalau kita ternyata beli sesuatu yang ternyata kita enggak butuh gitu.
Bener sih.
Sama mungkin ada banyak stigma yang kayak gini nih. Lo masuk asuransi sama dengan menabung gitu. Dan dia memang mengharapkan something in return gitu. Benar enggak sih?
Enggak. Iya, iya. Tapi ya benar banyak yang kayak gitu.
Benar. Investasi kayak gitu jadi maksudnya semacam gitu. Nah, itu tuh gimana? Heeh,
itu ya itu yang perspektif yang salah justru, yang nggak boleh taruh uangnya atau investasinya itu di insurance gitu, karena itu dua hal yang berbeda ya. Maksudnya ini kan untuk proteksi konsepnya gitu. Jadi kalau misalkan mengharapkan return justru dari polis asuransinya gitu kan, itu kok gue rugi banget ya, ini tadinya udah bayar segini premi terus sisa segini gitu, ya itu ya konsep yang masih salah sih. Justru itu yang kita harus benerin juga. Makanya dari dulu kan stigmanya negatif karena mungkin zaman dulu ya edukasinya masih
banyak yang
misleading lah, intinya gitu. Padahal sebenarnya ya beda konsep gitu. Kalau mau investasi di asuransi nggak akan untung gitu, karena kan tetap akan dipotong biaya-biaya buat bayar biaya asuransinya untuk proteksinya gitu loh. Jadi kalaupun ada produk asuransi yang menggabungkan investasi dan proteksi nggak apa-apa gitu, tapi kalian harus ngerti ya gitu. Kalau jangan mengharapkan return dari situ gitu.
Bukan ilmu. Soalnya waktu itu bokap gue kayak gitu, nak.
Itu ya kan? Memang yang penyakit, maksudnya kayak yang benar-benar bikin orang tua kita trauma tuh pasti gara-gara kayak itu sih, bang. Atau yang dijanjiin, ah ini mah bayar 10 tahun dong, habis itu pasti gratis gitu kan. Terus ternyata gak cukup gitu kan. Ternyata udah bayar 10 tahun, tapi ternyata nilai yang kekumpul di situ gak cukup untuk cover biaya asuransi saja, which is disuruh bayar lagi kan pasti.
Betul.
Atau gak asuransinya tiba-tiba mati. Karena dia udah 10 tahun yang gak bayar ya kan. Dipikir udah kelar nih, udah bayar kelar. Ternyata mati gitu
kan. Sama tuh itu kejadian sama ada saudaraku lah satu. Dia bilangnya bayar 10 tahun gitu kan. Dan yang dia mengerti adalah ya udah bayar 10 tahun berarti dia bisa di cover sampai tua gitu kan. Yang dia mengerti itu. Nah ternyata pas dia setelah 12 tahun kemudian ya,
membutuhkannya
pakai untuk usus buntu ya, waktu dia masuk usus buntu, ternyata asuransi udah kayak mati dari kapan-kapan tahu gitu kan. Dan maksudnya nah itu tuh something yang menurut aku kayak kita tuh perlu ngerti loh gitu, bahwa ya namanya insurance ya, ya itu kita harus terus pantau ya.
Oke.
Ya. Intinya asuransi benar-benar kita beli untuk proteksi.
Ya, yeah, two different things ya. Investment, bukan tabungan, tapi secara ya itu tadi proteksi untuk jangka panjang ke depan untuk diri kita sendiri, bukan for return.
Iya. Jadi asuransi penjaganya.
Iya.
Jadi kayak bayar satpam ya kan. Tapi kan enggak mau dong rumah lo kecolongan.
Alus Bu Mendy, bagus.
yang mau beli asuransi. Jualan. Oke. Tapi ya, mungkin ini questions gue yang terakhir buat Nana dan Jul harus dijawab masing-masing. Gue percaya maksudnya setiap bisnis itu kan harus ada benefit dan manfaat buat orang lain. Pernah gak Nana sama Jule selama di insurance bisnis punya klien, nasabah, ada yang bener-bener story-nya tuh terbantukan banget dengan asuransi dan
testimony
itu yang
testimoni
dan itu membuat Nana sama Jule tambah yakin memang aku berada di bidang yang tepat karena bisa menolong orang gitu.
Kalau ngomongin tentang testimoni banyak sekali, sampai bingung.
Yang paling berkesan buat Jule gitu. Yang mungkin
yang paling berkesan sih ada dua ya. Yang satu dari tim kita sendiri ya. Itu di tim kita ada namanya Asia, yang Asia itu. Jadi ya itu maksudnya kayak tahun kemarin tuh dia sempat didiagnosa kanker payudara kan. Nah ya dari situ dia cerita maksudnya seberapa dia sangat terbantu dengan si insurance-nya ini gitu. Jadi kayak dari situ ya kan intinya semuanya cashless dibayarin di Mount E kan dia berobatnya. Sampai rekonstruksi gitu itu semua juga akan di cover. Jadi dia adalah salah satu bukti juga kayak
iya gitu, maksudnya kayak ternyata dengan punya insurance itu benar-benar peace of mind, karena begitu dia di sana dia benar-benar cuma fokus sama penyembuhannya dia doang gitu, dia nggak perlu mikirin aduh mati deh ini bilnya berapa lagi ya, berapa lagi ya, berapa lagi ya gitu kan. Jadi kan itu something yang kayak yang ya peace of mind lah intinya kalau dengan punya asuransi gitu. Sama yang satu lagi sih yang ada sih mamanya teman aku. Jadi menurut aku tuh benar-benar resiko hidup tuh kan kita nggak pernah tahu ya kapan terjadi gitu kan. Jadi kalau ini tuh benar-benar waktu pas mau sign mamanya tuh bilang aduh tante masih sehat banget nggak pernah sakit gitu kan. Dari zaman dulu juga kalau misalnya 5 bersaudara semua pilek, aku nggak pernah pilek gitu kan. Jadi kayak jarang banget masuk rumah sakit, nggak pernah malah dia bilang gitu. Cuma waktu sesar doang sekali gitu. Terus ya udah akhirnya tetap untung anaknya tuh sangat aware dengan insurance, jadi dibikinin gitu kan. Nah ternyata setelah sign 2 minggu kemudian ada benjolan. 2 minggu kemudian tuh ada benjolan kan. Terus dia gitu kan langsung kayak dia ke rumah sakit, terus ternyata divonis tumor ganas yang berujung kanker. Gitu maksudnya ya, tapi kan kalau di namanya insurance kan ada nama masa tunggu segala macam ya. Jadi memang itu juga udah kita edukasi dari awal, jadi mereka juga udah tahu. Ya cuman setelahnya, setelah masa tunggunya lewat, ya itu semua udah bisa di cover gitu. Cuman ya sekarang orangnya udah meninggal. Udah gak ada gitu, maksudnya kayak ya itu sih menurut aku sih kayak sesuatu yang apa ya. Makanya aku tuh lebih kayak ngasih awareness ke orang kayak lu tuh gak pernah tahu loh gitu kayak. Lu sekarang ngomong, kan kadang-kadang banyak yang kayak enggak lah gila gue sama ini juga gak pernah masuk rumah sakit, gue kemarin aja gue tutup rugi banget gitu kayak gak bayar terus gak pernah masuk rumah sakit gitu kan kayak mohon maaf nih.
Tapi maksud lo bukan menakut-nakuti kan? Enggak. Soalnya kan ada orang yang kayak agent asuransi misalnya atau orang insurance ala semuanya dibuat bad kemungkinan gitu.
Oh iya enggak. Cuman kan kalau kita kan lebih kayak mengedukasi aja ya. Karena maksudnya kan kayak namanya resiko kita benar-benar enggak pernah tahu gitu. Karena terjadi, at least kayak kita punya backup aja gitu. Jadi kalau misalnya something bad happen, kan maksudnya kalau misalnya apalagi kepala keluarga yang misalnya terjadi suatu masalah keluarga, kan itu kan kayak bom waktu ya yang kena kan sekelilingnya semua, keluarganya, anak-anaknya gitu kan. Kalau enggak punya kan berarti mungkin bisa kalau misalnya kayak berobatnya bisa sampai miliaran gitu kan. Kalau udah yang parah banget di Mount E gitu ya, itu kan kayak pasti berdampak banget ke financial keluarga kan. Kalau misalnya mungkin udah berdampak ke biaya sekolah anak yang kayak gitu-gitu kan juga jadi ngaruh gitu. Maksudnya kan kayak jangan apa ya, kayak kita tuh harus lebih logik aja gitu, tau gak sih?
Prepared
gitu. Prepared untuk semuanya gitu. Kayak ya harus ada basicnya kan, makanya selalu di financial planner kan selalu diajarin itu adalah basic fondasi kita kan. Supaya ya gak
ganggu yang lain-lain
gitu, kalau terjadi sesuatu.
Karena biaya pengobatan sekarang bisa sampai M ya.
Oh yang kemarin ASK itu 3 miliar sih, 3 lebih miliar.
Oke. Okay. Tapi itu bersyukur. Bulan ya?
Iya, tapi itu bersyukur banget sih karena memang mungkin ketahuannya cepat ya. Jadi kan sekarang walaupun cancer kalau itu early itu kan masih bisa disembuhin banget ya. Even sekarang aja dia nih udah benar-benar sehat, clear, bersih,
dan udah aktif lagi balik di sini.
Iya, dan dia top 1 unit satu Indonesia.
Wow,
si ASK satu Indonesia.
Karena life story-nya dia juga jadi
mungkin dia ya, jadi lebih
menemukan why-nya.
Benar, dia menemukan why-nya.
Iya, jadi why kayak powerful tuh, banget kali ya itu ya.
Dia merasa kayak dia benar-benar salah satu orang yang sangat terbantu sekali gitu dengan ini. Jadi dia benar-benar ya sangat mau mengedukasi aja semua orang gitu.
Oke.
Kalau Nana?
Kalau aku mungkin dari bisnis ini bisa memberikan dampak tadi ya, nggak cuma ke nasabah, maksudnya nasabah yang kita bantu gitu ya, klaimnya apa segala macam pasti kan udah banyak banget sih sebenarnya.
Banyak banget sih.
Kalau aku tuh even udah sampai dapat timpahan nasabah dari mungkin agen-agen aku dulu yang udah nggak aktif. Ya Mandy tau lah, bukan kamu tapi ya udah aktif kita
keluarga aku.
Jadi kayak udah gak aktif terus tiba-tiba kayak ini siapa tante-tante kan, dia juga dapat info pasti kan, agent Anda sekarang jadi ke aku gitu kan. Jadi kan terus kemarin ada satu tuh yang tiba-tiba mau operasi tiroid, dia bang ada benjolan apa, udah takut banget gak kenal, benar-benar gak kenal tadinya. Baru kenalan sampai akhirnya dibantuin semua diurusin juga, gila abis itu jadi kayak bestie banget ya, dia udah kayak nganggep aku anaknya gue rasa ya. Karena setiap abis operasi atau apa tuh yang dikirimin fotonya tuh aku dikirimin terus gitu loh. Nanti udah selesai operasi
update ya,
ya kirim selfie di rumah sakit nanti udah sehat gitu kan. Tapi ya bersyukur banget ya, jadi kayak oh gitu.
Terus lo juga ikut seneng ya Naya?
Ikut seneng, ikut lega. Di operasi gue ikut tegang ya kan, kayak aduh tante udah selesai belum operasinya gitu kan. Dari yang pas urus klaim segala macam juga kan kita temenin terus gitu sampai sembuh ya, udah dikirimin makanan, dikirimin apa, dari yang benar-benar nggak kenal. Dan kebetulan kalau ini tante tuh juga bukan someone yang emang kayaknya punya uang banget gitu, jadi waktu itu tuh dia nanya mulu gitu, gimana nih aku di cover full atau enggak gitu gitu kan. Dan bill-nya kan lumayan ya, operasi itu ratusan lah ini ya, hampir ratusan juta gitu. Jadi dia
ya pasti itu matters banget ya buat dia, karena dia bayar polis aja tuh 1 jutaan doang. Udah tua loh.
Oh,
umur 5
oke.
60 kali, 50-60 gitu loh. Jadi kan itu sebenarnya preminya lumayan ini ya. Ya tapi itu ya bersyukur luar biasa, itu yang paling recent dan aku ingat banget karena ya itu diupdate terus. Cuman yang memberikan dampak itu juga kayaknya juga ke tim ya. Karena di Alive ini tuh aku berasa banget ya, kita bikin komunitas ini juga merubah hidup banyak
orang,
tim gitu. Banyak business partners kita gitu ya. Yang mungkin tadinya juga kayak dari ibu rumah tangga, backgroundnya kan beda-beda semua gitu ya. Ada yang belum pernah kerja, atau mungkin kalau aku dulu mungkin pernah merasakan dunia corporate, tapi kan nggak semuanya, ada yang dulu ada yang backgroundnya
corporate seperti saya.
Iya.
Kan belum mana corporate? Iya maksudnya. Tidak corporate.
Oh iya iya iya. Iya iya, dari ibu rumah tangga, dari yang benar nggak pernah kerja gitu ya. Terus sekarang bisa join di bisnis ini, terus bisa mendapatkan income yang juga lumayan gitu ya. Jadi ya bersyukur juga ya bisa lihat perubahan hidup dari anak-anak di tim kita. Mungkin enggak semuanya itu juga diukur pakai income atau pakai bintang atau pakai duit. Cuman bisa ngelihat kayak anak di tim kita tuh bisa ngomong gitu ya, atau bisa jadi speaker ya, dia sharing gitu
dari
kan.
Yang orangnya negatif pesimis ternyata tiba-tiba bisa berubah jadi orang yang lebih positif gitu ya, itu kan.
Dan
ya,
itu juga kayak matters banget sih, maksudnya kayak
value banget lah yang bisa didapat.
Iya. Terharu. Ya maksudnya kayak
tisu. Ini aja ini.
Anjir, gak cuman emang kalau ngomongin itu aku malah lebih berasa ini lagi.
Bersyukur.
Sih. Ya lebih berasa gitu karena ya kayak benar-benar ngelihat perubahannya mereka dari yang awalnya join juga mungkin juga iseng-iseng enggak percaya sampai sekarang tuh yang bisa kayak begitu.
Kayak lihat anak gitu loh.
Iya, iya.
Ya, kecil bertumbuh jadi besar gitu ya. Kayak kan happy banget liatnya kan ya gitu. Sama sih perasaannya.
Dan itu ya,
lihat mereka tuh kayak,
dan di sini tuh kayak jelek mau nangis. Sukses itu jadi enggak sukses sendirian sih. Justru kan kita tuh pasti akan makin sukses kalau kita bisa menyukseskan lebih banyak orang. Dan itu yang gimana lagi gitu. Kayak dulu misalnya aku punya bisnis konvensional gitu ya, pasti kan kita enggak kalau mau ngasih gaji orang gede banget kan juga kayak mikir gitu ya kan. Gitu.
Rasional
segala macam. Gitu kan mesti ada itu gitu. Cuma kalau di sini semakin makin kami gede kita semakin happy gitu. Jadi kayak ini banget gitu ya, kayak align banget semuanya gitu sih.
Oke. Okay. Nah, makanya gue ajak
impact.
Iya, gue ajak Yulianana ke sini, maksudnya kan mungkin yang orang-orang tahu ya, mungkin yang viral itu kan tentang income-nya segala macam, tapi kan sebenarnya di balik itu perjuangannya membangun tim, dan itu it's not all about money juga, karena memang banyak orang-orang yang dibantu kok dengan insurance. Dan gue jadi tahu, maksudnya gue tahu juga Nana sama Julia benar-benar serius juga di bisnis ini gitu. Jadi bukan tentang kehebohan viral income itu, tapi di balik itu ada banyak cerita orang-orang yang terbantu juga melalui bisnis ini dan juga nasabah asuransi gitu.
Yes, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat
Julia dan Nana.
Thank you.
Apa ya? Mungkin last one kali ya buat ladies yang dengerin. Yang menurut gue tuh apapun bisnis atau usaha kita, apalagi sebagai perempuan yang multi peran gitu ya. Dan kalian juga sendiri kan sibuk banget ya pastinya gitu. Mungkin ada 2 atau 3 hal penting yang mau di share. Maksudnya poin penting apa yang harus tiap perempuan atau mungkin ya tiap orang yang mendengarkan harus punya supaya untuk bisa excel gitu di bidangnya.
Tips lah ya, tips buat lah, buat working moms out there gitu ya, buat yang
buat
ya kita lah ya, kalian juga kan di sini juga sama. Ya mungkin ini tuh kita pernah ditanya juga ya di TikTok, gue rasa.
Lupa.
Dan waktu itu malahan gue belajar dari jawabannya Gwen juga sih, karena dia ngomong tuh saat itu jangan terlalu perfeksionis gitu, jangan kayak mengharapkan semuanya itu benar-benar kayak ya sesuai dengan yang kita expect gitu. Jadi harus bisa menerima juga lah gitu. Harus bisa lower your expectations. Jangan terlalu yang kayak apa-apa dikit-dikit kalau gak sesuai tuh stres atau apa gitu. Nah mungkin kita di bisnis ini tuh kan belajar banget, diajarin ya yang namanya mind programming gitu. Jadi kita tuh belajar untuk selalu berpikir positif. Jadi kalaupun ada satu kejadian atau apa, ya diambil positif side-nya. Oke, this is happening for you, not to you gitu. Jadi semua kejadian, ya Tony Robbins ya.
Iya kan.
Life is happening for you, not to you gitu. Jadi ya itu ya, mungkin
setiap kegagalan yang kita dapat sekarang atau
misalnya, atau problems atau challenge itu justru itu diberikan
sesuatu yang membuat kita
Lebih besar.
Lebih besar. Semua problem ya ada hikmahnya lah gitu maksudnya, ya kan?
Ya, terus yang kayak aku juga selalu bilang sama Julia juga ya, pokoknya kalau ada masalah kecil kita anggap nggak ada, kalau ada masalah besar dikecilin gitu. Jadi kayak ya udah gitu, maksudnya benar-benar
apa ya, jangan dipikirin ya. Yeah. Mandy tahu banget lah, gue orang yang paling tidak pernah terlalu kayak stressin over something gitu. Karena biasa aku udah buat tidur, the next day tuh udah kayak
udah lupa
gitu kan. Ah udah gitu doang gitu.
Iya,
itu
kunci.
Itu
bagus.
Ya kalau nggak tuh, kalau nggak bisa gila sih. Wah kalau benar-benar kayak ngeliatin apa ya, misalnya ada problem apa di tim kan dengan 1000 orang otomatis semua dengan ininya ya, dengan
harus bisa netral ya,
nah itu
netral menghadapinya.
Oke.
Sama yang paling penting itu make habit aja sih, setiap hari apa yang kita lakukan itu kan yang menentukan result sama future kita kan gitu.
Setuju.
Ya, maksudnya habit apa yang mau kita build setiap hari gitu.
Ya.
Kalau kita mau jadi, walaupun kita misalnya ladies gitu ya, misalnya ibu-ibu rumah tangga gitu, tapi mau berkarya gitu kan, ya intinya kan mereka harus build habitnya dulu dari small dari things dulu. Gitu. Misalnya oke, setiap hari gue harus gini nih gitu kan, harus melakukan sesuatu yang beda dari hari kemarin kan.
Yes, luar biasa.
Perkara kecil juga ya.
Apa?
Perkara kecil harus setia dulu baru nanti
betul.
Dipercaya.
Betul, amin.
Maka engkau akan dipercaya dan percaya. Wah,
amin.
Thank you so much, Julie, for sharing, for coming to She Talks About.
Sukses terus
ke life-nya.
Sukses
terus.
Amin.
Sukses juga She Talks About.
Amin. Semoga obrolan kita berfaedah juga.
Dan semoga bisa dicerna kata-kata saya gitu kan, yang kadang-kadang harus ditebak gitu kan.
Betul. Nanti tenang aja, akan ada subtitle ya. Oke, ladies, thank you banget udah dengerin obrolan kita. Semoga berguna juga buat kalian, informasi-informasi yang di-share sama teman-teman di sini. Jangan lupa juga subscribe dan follow account She Talks About. Nanti infonya akan ada di caption di bawah ini. See you next episode.
Bye-bye.
Bye.
Thank you.